varnostni svet Združenih narodov razpravlja o dvigu statusa Palestine v tej organizaciji. Mačarski nacionalistični poslanec vidi v židovskem poreklu grožnjo državni varnosti. Nekateri Zoisovi štipendisti ostali brez dodatka za bivanje. In tudi v Sloveniji so se preko socialnih omrežij začeli organizirati spontani protesti. In ne boste verjeli, benefit free Božidar v menzi pri koritu ob 22. Varnostni svet Združenih narodov je v ponedeljek za zaprtimi vrati začel pogajanja glede priznanja Palestine kot nestalne članice opazovalke v OZN. Te imajo pravico nastopati na zasedanjih Generalne skupščine Združenih narodov in sodelovati v proceduralnem glasovanju, nimajo pa pravice glasovati o resolucijah. Palestina za izvolitev potrebuje podporo vsaj 9 držav članic, kar bo po ocenah številnih diplomatov težko doseči. Izmed stalnih članic, ki imajo v organizaciji pravico veta, je Palestino podprla Francija, medtem ko so Združene države Amerike že zagrozile, da bodo to pravico tudi uporabile. Zjutraj je o tem, prav tako na zaprti seji, razpravljal tudi odbor za zunanjo politiko državnega zbora, ki pa glede tega še ne želi podajati izjav za javnost. Mačarska vlada je strogo obsodila izjavo poslanca nacionalistične stranke Jobbik Martona Gyöngyösija, ki je v imenu državne varnosti nagovarjal k popisu državljanov judovskega porekla. Do incidenta je prišlo med vladno sejo, na kateri je bilo govora o konfliktu v Gazi. Uradni govorec mačarske vlade pa je v odziv na Gyöngyösijevo izjavo povedal, da jo vlada najstrožje obsoja in se bo zavzemala za preganjanje vsakršne oblike rasizma in antisemitizma, saj je to striktno proti vsem evropskim normam. Gyöngyösi, ki je podpredsednik tretje največje stranke v parlamentu, se za izjavo še ni opravičil. V Afganistanu se objavljajo prve analize propada največje finančne institucije Kabulske banke, preko katere se plačuje tudi lokalne varnostne sile. Poročilo Mednarodnega denarnega sklada za razvoj, ki je vodil do bankrota, je opisalo kot masovno piramidno schemo, v kateri so se odobravala posojila, ki so bila redko poplačana. Departma za odobravanje kreditov je pri svojem poslovanju uporabljal več kot 100 ponarejenih štampilk za fiktivna podjetja. Banka pa je prav tako brez državne koncesije upravljala z več kot 100 svojimi izpostavami. Propad in posledična dokapitalizacija bosta afganistanske davkoplačevalce stala 5% bruto domačega produkta. Bankrot Kabulske banke je tako največji med bančnimi bankroti, po mnenju Draga Kosa, ki predseduje komisiji, ki je izdala poročilo, pa bi davkoplačevalski denar, sedaj namenjen dokapitalizaciji, lahko bolj smotrno porabili z naložbami v javno zdravstvo, izobraževanje in varnost. From United States of America se nam javlja naša redna poročevalka Lidija Poljaček.
Nekaj tedno po predsedniških volitvah v Ameriki ni čutiti nikakršnega vzdušja o ponovni izvolitvi predsednika Obame. V dušo prebivalstva se je usedla nekakšna melanholična apatija. Pravzaprav jih nič več preveč ne zanima. Ameriška vlada je na robu fiskalnega propada in razen ameriških kongresnikov, ki se gredajo za stolčke na naslednjih volitvah, nihče temu ne posveča prevelike pozornosti. Kalifornija je na poti, da postane ameriška Grčija. Medtem ko je predsednik oznanil, da potrebuje ZDA v naslednjem desetletju več kot milijardo evrov novih davkov. Morda bi jih lahko odrešila ameriška loterija, ki bo nekemu srečnemu Američanu podelila rekordnih 390 milijonov evrov. Medtem ko ameriški zunanji politiki res nihče več ne posveča pozornosti. V četrtek bodo Združeni narodi volili, ali naj dodelijo Palestincem status države. Vse kaže, da bodo Palestinci brez problemov tudi dobili. Ne glede na to, da bodo Izraelci in Američani volili striktno proti. A vsaj pri Američanih je to bolj površinsko tovarištvo z Izraelci. Se ne bodo nikomor zagrozili, če bodo volili drugače. Še pred nekaj leti bi tistim, ki so glasovali proti njim, požugali vsaj s kakšno vojno ali dvema. In ko smo že pri temi Srednjega vzhoda, Američani pod dno stojijo za novim egipčanskim predsednikom Morsijem, če čeprav se njegova obljuba o demokraciji nekoliko sprevrgla. Kajti še zmeraj upajo, da jim bo lahko pomagal pri vzpostavitvi miru med palestinci in izraelci. Očitno tudi mogočne države niso imune na jalova upanja. Da pa so američani imeli vse malo smeha, so poskrbeli kitajski mediji, ki so objavili novico, da je severno-korejski diktator Kim Jong-un izbran za najbolj seksi moškega na svetu. Zabijalsko lepim okroglim obraščkom, fantovskim šarmom in trdnim močnim okostjem je ta pjongjangovsko vzgojeni idol postal izpolnitev sanj vsake ženske, je zapisal ameriški satirični časnik Onion. In kitajski uradni časniki so pri prevajanju nekako izgubili idejo ameriške satire in sedaj si mnogi američani z nasmehom na obrazu ogleduje dvojni podbradek in male učke velikega korejskega diktatorja. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.
Ivan, dragi, majer moj, bodi vidno ti z menoj. Stoj mi noč in dan od strani, komunistov me ubrani. Tako na zemlji, tako v peklu, tako tu, tako tam, daj. Amen.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Gotov je.
Slovenija doživlja spontane proteste proti vladni politiki vrčevanja in samoumevnosti koruptivnega dela določenih javnih funkcionarjev. Protesti, ki bi jih lahko opredelili že kot manjšo vstajo, so v začetku tedna zajeli Maribor, brutalno policijsko zatrtje pa je včeraj sprožilo še proteste v prestolnici. Ti so bili organizirani s pomočjo vabila na socialnem omrežju Facebook in v pičlih nekaj urah na ulico privabili več kot 1000 ljudi širokega družbenega spektra. V prestolnici so tako protestirali študentje, navijači, anarhisti, upokojenci, pa tudi pripadniki neonacističnih formacij in ostali brez institucionalnega zastopnika, kar je botrovalo tudi k medsebojnim konfliktom med temi grupacijami. Več o tem in o navodilih policije bomo izvedeli v offside-u ob petih.
God offside-u ob petih.
Premijer Janez Janša je predsedniku republike Danilu Türku zaradi izjave na večerovem soočenju predsedniških kandidatov zagrozil s tožbo. Kaj pa da. Na soočenju je Türk izjavil, da Janša z neudeležbo pri postopkih sojenja škodi tako avtoriteti sodišč kot tudi načelu pravne države, za kar slednji zahteva opravičilo in preklic izjave. Iz kabineta predsednika republike so sporočili, da Türk o opravičilu ne razmišlja, ker v svojem stališču o nujnosti pravne države ne vidi nič spornega, svobodno izražanje mnenj in stališč pa je po njegovem mnenju ena temeljnih človekovih pravic. Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je Cojzovim štipendistom, ki so do 1. oktobra niso uredili dokazila o začasnem prebivališču, zavrnila upravičenost do dodatka za bivanje. Do nejasnosti je prišlo, ker v javnem pozivu za dodelitev oziroma nadaljne sprejemanje štipendij rok za prijavo začasnega prebivališča ni bil omenjen, splošni rok za oddajo vlog pa je bil predviden šele za 10. oktober. Govorili smo z eno od aktivistk Facebook skupine, dovolj nam je čakati. Anja na štipendije, Jano Osojnik.
Masi, kdo se preseli dejansko šele 1. oktobra, tudi mogoče bruci se preselijo šele v prvem tednu oktobra in pač ni neke pravne podlage za ta 1. oktober. Najbolj zanimivo od tega pa je, da so 4. septembra na spletni strani e-uprave, strani javnega sklada, odgovorili na vprašanje o ureditvi dodatka za bivanje, da je le tega potrebno urediti do konca razpisanega roka, torej do 10. oktobra. Jaz bi to komentirala kot neko prikrito varčevanje na študentih oziroma prikrito varčevanje na prihodnosti. Ne?
Povsod Štajerci. Nemara tudi v Trstu, kjer... kjer so nasprotniki gradnje plinskega terminala družbe Gas Natural napovedali protestni shod pred županstvom na Tržaškem velikem trgu z začetkom ob 16:30. Nasprotniki, med katerimi je več okoljevarstvenih združenj in političnih strank, trdijo, da je poteza italijanskega ministrstva za gospodarski razvoj, ki je začelo postopek za razlastitev zemljišč na območju, kjer naj bi zgradili daljnovod, nesprejemljiva in po njihovem mnenju kaže na to, da želijo načrtovano gradnjo izpeljati za vsako ceno. V Menzi pri Koritu na Metelkovi bo ob 10:00 zvečer potekal benefit koncert za pravno pomoč Božidarju, Radišiču in drugim, zgolj zaradi posesti kriminaliziranim uporabnikom konoplje. Božidar, ki v priporu že 2 meseca gladovno stavka, želi opozoriti na krivico, ki se mu dogaja, saj so ga priprli zaradi 5 rastlin konoplje, ki jih je na svojem vrtu gojil izključno za lastno uporabo. Božidar je aktivist, ki že leta javno opozarja na potrebo po spremembi dotične zakonodaje in na anomalije Mursko-soboškega prostora. Tam je namreč nasprotno kot v preostalih delih Slovenije razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški na področju prepovedanih drog v korist prvih. Naprimer, v letu 2005 na Mursko-soboškem območju ni bilo izdanega prav nobenega prekrška za posest prepovedane snovi, bilo pa je več tistih, ki so kazensko odgovarjali. Noben uživalec, sami hudodelci. Na koncertu bodo nastopili Walter Apinunter, The International Rock'n'Roll Circus in Pissing in the Wind in še 2 benda. Mnenje o tem, zakaj se udeležiti današnjega benefita, poda tudi Vito Flaker, profesor na Fakulteti za socialno delo in prvo podpisnik izjave za osvoboditev Božidarja.
Jasna stvar je, da gre tukaj za nek dogodek, a ne, ki pomeni zatiranje civilne nepokorščine, ki pomeni zatiranje aktivizma, ki tudi, če ne bi pomenil to, je, bi rekel, skregan z pojmom pravne države, enakosti pred sodiščem in tako naprej. Tako da, ne, to, kar se Božidarju dogaja, je gotov en od simptomov tega, ne, tega kaosa, ki ga je sodobna oblast ustvarila. Tako da, rečemo, ne, nekak je absolutno nobenih stalnih kriterijev nima, to je ena, drugič pa rečemo, ne, nekak se zelo arogantno vede, Božidar je zdaj že več kot 2 meseca v zaporu, sodišče predtem kot kaže naredilo, pa policija, ko ga je aretirala, veliko proceduralnih napak, a ne, vendar pa rečemo, ne, je človek še zmeram zaprt. Skoda, tudi če človek, tudi tisti, ki jim problem legalizacije konoplje ni poglavitna stvar, morajo neki zaradi teh ostalih stvari narediti. Seveda, druga stvar je pa legalizacija konoplje, ne, ki je povezana s tem procesom in z Božidarjevim aktivizmom. Mislim, da se tudi tukaj pokaže ravno v tem ta nesmiselnost in pa paradoksi, ki se nizajo, ko govorimo o prepovedi marihuane.
V tej državi moramo biti neenakopravni. Seveda vabljeni zvečer na neenakopravno enocilj, vemo, kaj je cilj, dogodek, ne. Ov sta pripravila Luka Tetičkovič in vajenec Natan Vitežnik. A ja, sledijo kulturne novice.